Dobro večer, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo slučajem Ganić, odnosno odgovorom na pitanje zašto vlasti Bosne i Hercegovine skrivaju da su tražili izručenje bivšeg člana predsjedništva. Zašto srbijansko pravosuđe nije preuzelo procesuiranje Dobrice Ćosića za govor mržnje. Analiziramo i trenutne odnose između predsjednika i premijerke Hrvatske, nakon što je Ivo Josipović u Bosni i Hercegovini osudio Tuđmanovu politiku iz 90-ih godina. No, prije svega najavljenog, pregled dnevnih aktualnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Komandant KFOR-a Markus Bentler izjavio je danas da će međunarodne mirovne snage krajem aprila policiji Kosova prepustiti kontrolu granice s Albanijom.
On je posle sastanka sa komandantom komande Združenih snaga NATO u Napulju, američkim admiralom Markom Fitzgeraldom, rekao da će KFOR nastaviti da prenosi odgovornosti na kosovsku policiju u okviru procesa povlačenja trupa KFOR-a iz graničnog područja. Mi ćemo to ubrzo uraditi sa graničnim pojasom prema Albaniji, rekao je Bentler, dodavši da KFOR ocenjuje da je kosovska policija sve pripremljenija, sve profesionalnije i efikasnije u vršenju ovog posta. Bentler je rekao da će se proces prenošenja nadležnosti na kosovsku policiju u čuvanju granice nastaviti i u drugim graničnim područjima, da ne postoje rokovi i da će slučaj svake zemlje biti posebno razmotren. On nije komentarisao mogućnost da kosovska policija ubrzo preuzme kontrolu nad graničnim pojasom prema Srbiji. Mi blisko sarađujemo sa našim srpskim partnerom na drugoj strani na očuvanju sigurnosti tog dela graničnog područja, rekao je on. Admiral Fitzgerald je rekao da je proces prenošenja ovlaštenja na institucije Kosova indikacija napretka u sigurnosnom okruženju na Kosovu.
We believe this really indicates a more improved security environment here in Kosovo.
To je pozitivan signal, mi ne želimo da čekamo do zadnjeg trenutka sa prenošenjem ovlašćenja, već što želimo da obavimo sve dok KFOR ima snažno prisustvo. Tako smo mi sposobni da nadgledama pomažemo i savjetujemo, rekao je američki admiral. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Iskazima svjedoka iz Prijedora pred specijalnim sudom u Beogradu počelo je suđenje bivšem pripadniku rezervnog sastava MUP-a Republike Srpske Dušku Kesaru, i to za ubistvo troje bošnjačkih civila u Prijedoru 94. godine.
Na suđenju Kesaru, koji se tereti za ubistvo Faruka i Refike Rizvić i Fadile Mahmuljin, svedočile Đuka Filipović iz Prijedora, koja je kao izbjeglica u vreme zločina živjela u kući Rizvića. Ona je rekla da ju u noći između 30. i 31. marta probudila pucnjava, da bi, kada je otvorila vrata svoje sobe u potkrovlju, usledile i eksplozije. U prizemlju kuće videla je, kako je rekla, ljude u policijskim uniformama koji su je tražili dokumenta. Na njeno pitanje gdje je porodica Rizvić, dobila je odgovor da su dobro, ali joj nisu dozvolili da ih vidi. Poslali su je nazad u sobu, nakon čega su usledili rafali i vriska. To je, rekla je, sve što je videla, jer do jutra nije smela da izađe iz svoje sobe. Na suđenju je svedočio i vatrogasac iz Prijedora Milan Zorić, koji je u vreme zločina bio na dužnosti i čuo rafalnu paljbu i eksplozije. Optužnica tereti Kesara da je kao inicijator i saizvršilac sa Dragom Radakovićem, Draškom Krndijom i Radoslavom Kneževićem po prethodnom dogovoru da, citat, idu da ubiju muslimane, u martu 94. prvo bacio bombu, a potom eksplozivnu napravu na kuću Faruka Rizvića, da bi zatim mučki, udarcima tupim predmetima i oštrim sečivom, njih četvorica lišili života Faruka i Refiku Rizvić i Fadilu Mahmuljin. Radaković, Krndija i Knežević osuđeni su pred Banjalučkim sudom za ovaj zločin 2006. godine na ukupno 50 godina zatvora. Zbog nemogućnosti da se sutra pojave pred sudom u Beogradu, suđenje Kesaru bit će nastavljeno 18. maja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na Šehidskom mezarju u Sarajevu danas su uz najviše vojne počasti sahranjeni posmrtni ostaci generala armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića. Dženazu je pred Haškim sudom nepravomoćno osuđenom generalu predvodio Reis Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mustafa Cerić.
Na komemorativnoj sjednici generalu Rasimu Deliću, koji je preminuo u petak 16. aprila u 61. godini života, prisustvovao je veliki broj njegovih prijatelja, suboraca kao i najviših državnih dužnosnika, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić.
Svima nam je poznata uloga i poznat vam je veliki doprinos generala Delića u borbi za slobodu Bosne i Hercegovine. Međutim, general Delić je bio prisiljen da nastavi borbu i nakon završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Rasim Delić od juna 1993. godine do kraja rata bio je komandant armije Republike Bosne i Hercegovine. U Hagu je osuđen na 3 godine zatvora zbog okrutnog postupanja, kao i prekršaja pravila i običaja ratovanja na području sela Livada i logora Kamenica iz jula i augusta 1995. godine. U vrijeme Delićeve smrti u toku je bio žalbeni postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Slijede sada naše teme dana. Sutra se u Londonu nastavlja proces oko toga hoće li Ejup Ganić biti izručen Srbiji. Istim povodom mi se bavimo pravnom zavrzlamom koja je nastala još na početku slučaja Ganić. Kada je objavljeno da Srbija traži izručenje bivšeg člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva, London je saopštio da isti zahtjev uložila i Bosna i Hercegovina. Tačno mjesec dana poslije u Sarajevu odriču da su ikada tražili ekstradiciju Ganića iz prostog razloga što bi to impliciralo i postojanje optužnice. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine, međutim, kažu kako optužnice nema i kako je predmet još u istražnoj fazi. Evo šta je saznala naša Mirna Sadiković.
Prema pouzdanim informacijama iz Ministarstva pravde su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da je Bosna i Hercegovina ipak uputila zahtjev za izručenje Ejupa Ganića, ali nisu mogli davati više informacija o tome. Pravni ekspert Kasim Trnka objašnjava pod kojim okolnostima jedna država može tražiti izručenje.
Zemlje podnose zahtjev za ekstradiciju ako je podignuta optužnica i imaju razloga da traže izručenje jednog državljanima druge države u svoju zemlju. Drugim riječima, zemlja iz koje potiče ovaj za koga se traže ekstradicija može podnijeti zahtjev također za ekstradiciju, ali u tom slučaju ako se dobije ekstradiciju morat će nastaviti krivični postupak u vlastitoj zemlji. U suprotnom, može se samo boriti da obesnaži zahtjev druge države tražiteljice i ako u tome uspije, onda ovaj građanin postaje slobodan, s tim što i ako kao slobodan građanin dođe, recimo u ovom slučaju konkretno gospodin Ganić u Bosnu i Hercegovinu, i ako tužilaštvo Bosne i Hercegovine odluči da podigne optužnicu u tom slučaju, i ono će morati poduzeti odgovarajuće mjere radi vođenja krivičnog postupka, što ne isključuje ni pritvor ako postoje zakonski uslovi za određivanje takvog pritvora.
Pravni savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva Damir Arnaut kaže kako ne zna da je jedna institucija poslala zahtjev za izručenje Ejupa Ganića Bosni i Hercegovini i da je njegova uloga da pobije argumentima zahtjev Srbije za izručenje.
Tako je, pred Londonskim sudom je utorak započeo proces po srbijanskom zahtjevu za ekstradiciju gospodina Ganića. To je pravni proces koji ima svoj tok i ukoliko sud odluči da nema elemenata po kojim bi gospodin Ganić bio mogao biti izručen Srbiji, gospodin Ganić će biti dozvoljeno da se vrati u Bosnu i Hercegovinu.
Boris Grubešić iz tužilaštva Bosne i Hercegovine podsjeća kako optužnice za slučaj Dobrovoljačka još nisu podignute jer je predmet u istražnoj fazi.
Predmet se nalazi u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, predmet Dobrovoljačka, i u tom predmetu gospodin Ganić Ejup je jedan od osumnjičenih. Dakle, istraga se provodi odnosno na više osoba, a od tih osumnjičenih osoba koje su pod istragom, jedna osoba je i gospodin Ejup Ganić. Dakle, predmet postoji u radu i u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine na tom predmetu radi još 2006. godine, dakle, i radimo na tom predmetu bez obzira na sva dešavanja koja su se desila proteklih mjeseci, ali ne možemo razumljivo davati bilo kakve komentare ili projekcije budućeg ishoda tog predmeta.
Trnka pojašnjava da ukoliko nema optužnice, država nema obavezu za dodatne garancije prilikom izručenja.
Bosna i Hercegovina, ako nije podnijela zahtjev za ekstradiciju, ona nema nikakve obaveze prema britanskom pravosuđu. Prema tome, britansko pravosuđe samo će odlučiti da li će isporučiti zemlje tražiteljici ili neće, ništa drugo. Ako je podnijela, onda će odlučiti kome će dati prioritet. Prvo će odlučiti da li uopšte se odlučio na ekstradiciju, i ako se odlučio na ekstradiciju, kojoj će tražiteljici dati prioritet. Logično bi bilo da bude dati prioritet zemlji u kojoj su počinjeni navodni ratni zločini.
Naredno ročište pred sudom u Londonu zakazano je za 20. april, na kojem se razmatraju argumenti Srbije na osnovu kojih je uputila zahtjev da se Ganić izruči okružnom tužilaštvu u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
General Milutin Kukanjac bio je svjedokom događaja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine. On je kao zapovjednik druge vojne oblasti i naredio povlačenje Jugoslovenske narodne armije iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. U jednom od svojih posljednjih intervjua, general Kukanjac, koji je umro 2002. godine, posebno se bavio medijskom propagandom u Beogradu u odnosu na slučaj Dobrovoljačka.
Pošto se mnogo manipulisao, lagao, izmišljao o tome koliko je stradalo u Dobrovoljačkoj ulici, vreme je jednom da se kaže tačno, a to samo mogu ja. U toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović, Zdravko i Svan Pjesak. Tri pukovnika, Sokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik, Jovanić Boško. I jedna žena, muslimanka, Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komandom i ona je rekla, ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka poginem. Znači, 6 osoba je stradalo od 261. Valjda su ovi u Beogradu izgubili strpljenje, što mi nismo stradali, već ne strada. Te laži koje su prosute oko Dobrovoljačke, nešto najsramnije što se može čuti. Ja sam se recimo borio da to obelodani, Novosti nisu smjeli, politika, ma ni govora, televizija Srbije, ma ni govora, Radio Beograd, ma kako. Do dan dana, evo sad očekujem da će mi to omogućiti.
Čuli ste generala Milutina Kukanjca, koji je bio jedan od učesnika i svjedoka dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji upozorili su da više tužilaštvo u Beogradu godinu dana nije odgovorilo na krivičnu prijavu protiv pisca Dobrice Ćosića. Riječ je o njegovim navodima iz knjige Vrijeme zmija, u kojima je Ćosić, po navodima ovih organizacija, izazivao nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju. U tužilaštvu su u Beogradu najprije tvrdili da nisu donijeli odluku o ovom predmetu, da bi kasnije izjavili kako su još prošle godine ustvrdili da, citiram, u radnjama ovog pisca nema krivičnog djela. Slušate Želimira Bojovića.
Tačno pre skoro godinu dana Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji podneli su krivičnu prijavu protiv pisca Dobrice Ćosića. U to vreme ta prijava izazvala je veliku medijsku pažnju. Danas, godinu dana kasnije, mediji kao da više nisu tako snažno zainteresovani za tu temu. Tužilaštvo se godinu dana nije oglašavalo o ovom slučaju, a sam Ćosić rešio je da se ne brani, već da o njemu govore kako je naveo njegove knjige. Izvršni direktor Jukoma Milan Antonijević rekao je da Ćosićeva knjiga Vreme zmija, Piščevi zapisi od 1999. do 2009. obiluju diskriminišućim izjavama o Albancima i da je puna mržnje, netrpeljivosti i stereotipa o Americi, Evropskoj uniji i zapadnoevropskim narodima. On je cenio da je nedopustivo da za godinu dana nije stigao bilo kakav odgovor o tužbi koju su podneli.
Kada smo podneli krivičnu prijavu, to je izazvalo burne reakcije, bilo je novinskih članaka, napisa u medijima i čak se i predsednik Tadić oglasio tim povodom, gde je rekao da su to uobičajene mete i uobičajeni napadači. To je jedna izjava koja očigledno je bila dovoljno jaka da doprinese tome da se okružni javni tužilac ni ne osvrne na krivičnu prijavu koja je tada podnesena i da mi danas imamo ovo ćutanje.
Port parol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić prvo je za naš program rekao da tužilaštvo još nije donelo odluku o ovom predmetu.
Dok god ne donesemo odluku po krivičnoj prijavi i ne dajemo informacije, tek kada donesemo odluku da li je usvojena ili je odbačena, onda saopštimo, znači o samim prijavama ne dajemo informacije jer tu postoji mogućnost i zloupotreba.
Ali nekoliko sati kasnije Zorić je rekao da je tužilaštvo tu prijavu odbacilo još u decembru prošle godine.
Dana 14. decembra 2009. godine okružno javno tužilaštvo u Beogradu procenilo da se u radnjama prijavljenog ne stiču obeležja krivičnog dela izazivanje rasne, verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Stav tužilaštva je da zapis predstavlja lično viđenje i izražavanje pisca o određenim istorijskim događajima, te se taj citat ne može izvlačiti iz konteksta zapisa cele knjige, zbog čega je okružno javno tužilaštvo još 14. decembra 2009. godine odbacilo krivičnu prijavu Jukoma i Helsinškog odbora za ljudska prava podnetu protiv Dobrice Ćosića.
Milan Antonijević kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da tužilaštvo tu informaciju saopštava 4 meseca kasnije, a da pri tom podnosioce krivične prijave o tome uopšte ne obavesti.
Sami razlozi su iznenađujući, jer očigledno se nije ulazilo u samo biće krivičnog dela. Vi ukoliko uzmete, pročitate krivično delo na koje smo mi ukazali, podnoseći ovu krivičnu prijavu, vidjet ćete da su svi elementi sadržani u ovim rečenicama koje su tu date, a mislim da je očigledno i da je cijela knjiga i ceo kontekst u kome je knjiga napisana potpuno identično rečenici zbog koje smo i mi podneli krivičnu prijavu protiv Dobrice Ćosića, i da je tu bilo osnova za pokretanje nekog postupka, a ovako mislimo da je to jedan očekivani potez tužilaštva, nažalost.
Uprkos takvoj odluci tužilaštva, Sonja Biserko, direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava, kaže da je važno stalno podsjećati na odgovornost Dobrice Ćosića i kruga oko njega za neprekidno izazivanje mržnje i netrpeljivosti prema susedima.
Mislim da je značajno da nastavimo sa ovom pričom, što je zašto smo podigli ovu tužbu protiv Dobrice Ćosića, ne zato što mi verujemo da će on biti optužen, nego zato što smatramo da treba pokrenuti ozbiljan razgovor na temu njegovog javnog delovanja i kruga oko njega. Znači, ova inicijativa imala pre svega za cilj da se ponovo skrene pažnja, ne samo na njegovu konkretnu rečenicu u kojoj Albance kvalifikuje kao talog Evrope, već da u aktuelnim okolnostima, kada se Srbija sa mukom okreće Evropi, ukaže na odgovornost onih koji su obezglavili Srbiju i doveli u ćorsokak politikom koja je završila u zločinu.
Jukom i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji podeli su 1. aprila 2009. godine okružnom javnom tužiocu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Ćosića zbog navoda u knjizi Vreme zmija, u kojima je, pored ostalog, Albance nazvao socijalnim, političkim i moralnim talogom Varvarskog Balkana. Za advokata Svetozara Vujačića, koji je zastupao Dobricu Ćosića, odugovlačenje tužilaštva da donese odluku u vezi sa podizanjem optužnice značilo je samo jedno, a to je da je tužilaštvo tu prijavu već odbacilo.
To mislim, bukvalno su u toj njihovoj krivičnoj prijavi tvrdili da je Dobrica Ćosić genocidni pisac, što vređa zdrav razum.
Za razliku od advokata Vujačića, predstavnici nevladinih organizacija i dalje pronalaze smisao za podnošenje krivične prijave. Milan Antonijević citirao je neke delove iz knjige koja taj smisao potkrepljuje. Jedan od njih odnosi se na Albance.
Albanci, to balkansko pleme koje u svom postojanju nije ništa vredno stvorilo za svetsku kulturu i civilizaciju, koje se proslavilo veštinom švercovanja droge, danas je najslavnija žrtva na planeti.
A drugi na Jevreje, koji u sebi sadrži i neskriveni antisemitizam.
Ima danas Jevreja koji za stravična stradanja i spaljivanja u krematorijumima svoje rodbine i svojih sunarodnika naplaćuju postholokaustičnu rentu izazivajući uzvratni antisemitizam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Vojević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Između hrvatskih premijerke i predsjednika postoji sukob, prije svega zbog različitog viđenja i tumačenja politike prema Bosni i Hercegovini u 90. godinama prošlog stoljeća. Polemika se rascala nakon što je Ivo Josipović u Sarajevu osudio politiku Franje Tuđmana. Za javnost u Hrvatskoj najvjerojatnije će posljednji sukob biti izglađen nekom kafom pred kamerama tamošnjih televizija, ali analitičari poručuju da je problem preozbiljan da bi se rješavao na taj način. Slušate Enisa Zebića.
Sukob postoji, predmet sukoba je hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini u prvoj polovici 90-ih i to je problem koji treba riješiti u ozbiljnoj raspravi, a ne prigodnom kavicom predsjednika i premijerke, kaže za naš radio nezavisni komentator Marinko Čulić.
Bosna i Hercegovina jeste jedan hrvatski dug koji mislim, s vremenom može samo rasti, nikako ne može se smanjivati. Prema tome, to se naprosto mora riješiti, to naprosto po toj definiciji jeste važna tema, što god oni sada izveli, pomirili se, našli se na nekoj kavi, što ja uopće ne slučujem, možda to bude već i ovog tjedna. Ali to je preozbiljna tema da bi se oko nje moglo spinirati ovako ili onako. Ona jednostavno mora jednog dana biti stavljena ozbiljno na stol i ozbiljno riješena.
Radi se samo o nastavku političkog dijaloga od predsjedničke kampanje nadalje, a onda u novom političkom obliku otkako je Josipović inauguriran, kaže za naš radio profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Ivan Grdešić.
Riječ je zaista o kohabitaciji. Sada mi vidimo što znači kohabitacija u pravom političkom smislu, kada se u stvari suprotstavljaju političke vizije i političke koncepcije na različitim mogućim pojedinačnim primjerima. I to je nešto što do sad nismo imali. Mesić je u stvari surađivao sa vladom vrlo uspješno, pogotovo u posljednje vrijeme, i kad god je trebalo, on je popustio. Popustio je Sanaderu ili je popustio Kosovici. To očigledno više nije situacija.
Riječ je jednostavno o novom političkom životu od kako je prošlošću neopterećen Josipović na funkciji, kaže Grdešić.
Ja sam u vrijeme izbora govorio da je Josipović kandidat koji nije opterećen niti komunizmom, niti u stvari čak ni HDZ-oštinom prvih godina Hrvatske države. On je zaista jedan novi politički lik i kako će jačati u svom predsjedničkom položaju, tako će njegovi stavovi biti sve jasniji.
Da je bolja komunikacija između predsjednika i premijerke, vjerojatno do ovog prepucavanja ne bi ni došlo, kaže za naš radio politički analitičar i ministar vanjskih poslova u 90-ima Mate Granić. Kako bilo da bilo, pozitivno je da njih oboje imaju aktivnu regionalnu politiku. Podjednako je pozitivan Josipovićev odlazak u BiH i njegovo odavanje počasti žrtvama zločina u Ahmićima i Križančevu selu. Međutim, Granić kaže da Josipović, kada je iznosio svoju ocjenu o hrvatskoj ulozi u BiH, možda nije dovoljno vodio računa o kontekstu u kojem postoje i drugi akteri i druge interpretacije.
Ono što je ovdje upitno, to je da predsjednik Tadić promovira strategiju da su na ovim prostorima bili građanski ratovi i da svatko treba osuditi zločine, naravno, ali posebno one koje je vlasta strana učinila. Ja mislim da nije problem nikakav da se svaki zločin osudi bez obzira koga je učinio, kad ga je učinio, a posebno ime svog naroda. Ali postoji nešto drugo, na ovom prostoru nisu bili građanski ratovi, nego planirana agresija Slobodana Miloševića i velikosrpske politike. Treba biti prema toj strategiji oprezan, samo to hoću reći. Jer ono nije točno. Jednostavno nije točno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Najveći problem izbjeglica u Srbiji 15 godina nakon rata je rješavanje stambenog pitanja. Po broju izbjeglih Srbija je prva u Europi i čak 13. u svijetu, zbog čega država novim zakonom pokušava poboljšati položaj izbjeglica, ali su udruženja iz te oblasti te dugogodišnji stanovnici kolektivnih centara skeptični prema svemu što nudi svjetliju budućnost izbjeglica. Iz Beograda istim povodom Zoran Glabonjić.
U Srbiji prema podacima Republičkog komesarijata za izbjeglice živi više od 700.000 ratom pogođenih osoba sa prostora bivše Jugoslavije i one čine čak 10% sadašnjeg stanovništva koje u njoj nije živjelo do 1991. godine. 86.000 još ima izbjeglički status, dok su ostali uzeli lične karte i državljanstvo Srbije. Svi oni obuhvaćeni su novim zakonom o izbjeglicama, kojim država želi konačno da se izbori sa nagomilanim problemima tog dela populacije. Međutim, većina izbjegličkih udruženja smatra da predloženo zakonsko rješenje ima jednu i to veliku manu, jer u njemu jasno ne stoji da se Srbija obavezuje da reši stambeno pitanje izbjeglih. Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglica, kaže za naš program da je to ogroman korak unazad.
Gdje se faktički daje diskreciono pravo Republici Srbiji da može, a i ne mora, da rješava probleme naših ljudi. Ovih 350.000 su zaista najveće žrtve rata i smatramo da je moralna obaveza Republike Srbije da se uključi aktivno u proces rješavanja njihovih stambenih pitanja u Republici Srbiji. I u tom smislu tražimo da se vlada Srbije obaveže da će rješavati stambene potrebe izbjeglica.
Vladimir Cucić, komesar Srbije za izbjeglice, rekao je za naš radio da strahovanja izbjegličkih udruženja nisu opravdana, jer će svim izbjeglicama koje žele da se integrišu, uprkos tome što im država neće kupovati stanove, novim zakonom biti ponuđena trajna pomoć da se skuće u Srbiji.
Pomoć u materijalu, kupovina seoskih domaćinstava, poboljšanje uslova života kroz male programe koji mogu u nekoliko navrata da se koriste, eventualno zidanje ako bude bilo para, u što ja direktno sumnjam, i stvaranje mogućnosti da pomognemo samo graditeljima, što je velika, velika stvar.
Time, kaže Cucić, država pokazuje da želi da reši stambene i druge probleme izbjeglica.
Ne postoji svoju obavezu države Srbije. Obaveza je zemlje iz koje su došli, obaveza je zemlje iz koje su proterani da im vrati njihova prava, a država Srbije i na ovaj način pokazuje sopstvenu posvećenost da im pomogne u rešavanju tih problema.
90. godina prošlog veka Srbija je bila suočena sa izbjegličkim talasom na čijem vrhuncu je bilo čak 540.000 registrovanih izbjeglica i oko 80.000 ratom ugroženih osoba. Smanjenje broja izbjeglih proteklih godina uglavnom je rezultat integracije u Srbiji, a u manjoj meri povratka i preseljenja u treće zemlje. Milojko Budimir, predsjednik Udruženja Srba iz Hrvatske, rekao je za naš radio da očekuje bolje dane za izbjeglice posle donošenja novog zakona, ali samo ako se on bude primjenjivao efikasnije od, na primjer, nacionalne strategije za rešavanje izbjegličkog pitanja usvojene 2002.
2003. Banka Saveta Evrope odobrila kredit od 20 miliona eura za stambeno zbrinjavanje izbjeglica u Srbiji. 2006. ministarstvo koje vodio Velju Ilić je 10 miliona eura potrošilo na klizišta i poplave. A tih preostalih 10 miliona eura tek prošle godine ratifikovala Skupština Srbije. I sa tim sredstvima trebalo je da se grade stanovi za izbjeglice na području Beograda i Novog Sada. I sada niti je pristao Beograd, niti Novi Sad da dade lokaciju, tako da najvjerovatnije će taj kredit biti vraćan.
Budimir kaže da očekuje otvaranje procesa povratka stambenih i imovinskih prava u zemljama odakle izbjeglice potiču, jer su preporuke Evropske unije, OEBS-a, Saveta Evrope i UNHCR-a da se to pitanje pokrene i reši. To bi, zaključuje Budimir, uz rješavanje stambenog pitanja onih koji žele da ostanu u Srbiji, mogao da bude ključ za rješenje izbjegličkih problema.
Sve ono uglavnom što naši ljudi zarade, oni moraju da plate podstanarstvo. Mi računamo negdje mjesečno da izbjeglice plaćaju 10 miliona evra za podstanarstvo daju. Što znači kada bi bilo oslobođeni toga, mogli bi normalno da žive kod drugi ljudi.
Krov nad glavom najviše sanjaju izbjeglice u kolektivnim centrima, kojih u Srbiji ima još oko 5000. Među njima su i Dušanka Pjevalica iz Knina i Nenad Zečević iz Benkovca.
Težak je život, mislim, a šta da čovjek se pomirio sa tom sudbinom, nema bolje, pa onda šta da radite?
S kim ste ovdje, koliko vas
je? Ja i muš i sin. Pa ja ne znam, rekao se 16 ili koliko li kvadrata, mislim. Evo, tu ima hrana i to što sin zaradi, to imamo.
Jel se nadate nečemu bolje?
Boga mi, ja se ne nadam ničemu. Sve mi je teže i teže i ne volim ni da pričam o tome. Pa ja bih najvolila da kad bi se moglo da ja mogu imati svoje nešto, da se pomogne i da imam svoj krov nad glavom. Jer dobro je dok sam ovdje, a šta ću sutra kad se zatvori ovo? I otišle su mi noge od tuđe obuće i ja još nisam komad robe kupila sebi nego što mi ko pruži. Odakle?
I kakav je život izbjeglice u Srbiji?
Pa težak život, razumijete. Već nekoliko godina ne radim, a otac mi je dok nije umro ima godine i nešto, imao je penziju. On je zaslužen, na primjer, da umre u Barac, kao mnogi ljudi. Puno je ljudi umrlo ovdje u tih 15 godina. Puno je godina prošlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A u dokumentima dana koji slijede, među ostalim, vam nudimo priču dvojice književnika koji su, za potrebe dokumentarnog filma, ponovno proputovali put bratstva i jedinstva. Što je ostalo od bivše države, pitali smo Miljenka Jergovića i Marka Vidojkovića.
Naravno da nije ostalo ništa upotrebljivo. Narod koji tu živi je žestoko nasamaren i nasamarivan je već decenijama i nekako sada kad je sve gotovo može samo se prođe kroz te države.
Ostalo je zapravo puno toga, koliko se god mi pravili da nije ostalo ništa, ostala je recimo infrastruktura. Više je državama onoga što je sagrađeno u vrijeme Jugoslavije svakako nego onoga što je sagrađeno nakon što je ta Jugoslavija srušena. Za početak to je ono što stoji i što ne može ni najgori nacionalist osporiti.
Ako hoćete znati što su i koga sreli dvojica književnika, od Ljubljane do Skopja, ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa. Priču naravno možete pročitati i na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti utiske dvojice književnika Marka Vidojkovića i Miljenka Jergovića sa snimanja dokumentarca kroz bivšu Jugoslaviju. Evo što kažu o susretu sa Stjepanom Mesićem i Vukom Draškovićem.
Mesić je totalno šarmirao Marka, a u određenom smislu moram priznati, Vuk je mene itekako šarmirao.
Ma to se on zezao, ne vjerujem da je i mene ni njega u stanju bilo kakav političar za šarmir.
Nakon što je TV Liberty, televizijski magazin našeg radija, objavio reportažu o porodici Ćosić iz okoline Srebrenice, počele su stizati donacije.
Najprvo nam je Švicarska predložila pare, uzeli smo kravu, posle opet Njemačka podložila nam, uzeli smo materijal za štalu, da stavimo štalu.
Mladi Crne Gore željeli bi studirati izvan domovine, ali...
Same prilike socijalne i ta financijska materijalna mogućnost im vjerovatno dosta smeta u svemu tome, u realizaciji tih ideja.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred bosansko-hercegovačkim sudovima vodi se na desetine krivičnih postupaka protiv bivših i sadašnjih visoko pozicioniranih političkih, državnih i entitetskih dužnosnika. Njih se tereti za zloupotrebe položaja, pronevjere, nenamjensko trošenje sredstava i brojne druge nezakonitosti. Najveći broj tih procesa završava se oslobađajućom presudom, nakon čega slijede kontratužbe. Sa detaljima Milorad Milojević.
Čini se da sudski procesi protiv političara u Bosni i Hercegovini koji su optuženi za korupciju i kriminal skupo koštaju samo državu i poreske obveznike. Većina procesa protiv bivših i sadašnjih funkcionera i zvaničnika okončala je oslobađajućim presudama, nakon čega su uslijedili odštetni zahtjevi. Već u toku ovog mjeseca tako bi pred sudom Bosni i Hercegovine trebao početi parnični postupak po tužbi bivšeg predsjednika Republike Srpske Mirka Šarovića protiv države u kojoj traži gotovo pola miliona maraka odštete za godinu dana provedenih u zatvoru.
Ja sam podnio zahtjev za naknadu štete materijalne i nematerijalne za, znači, sve ono što sam pretrpio i ja i moja porodica tokom skoro godinu dana pritvora u Doboju i u Kuli i istočnom Sarajevu. Znači, pretrpljenu štetu, duševni bol, ugled narušeni u društvu, kredibilitet.
Sud BiH u oktobru 2006. godine izrekao je oslobađajuću presudu Mirku Šaroviću, koji se od novembra 2005. godine nalazi u pritvoru. Šarović je zajedno sa četvoricom visokih funkcionera SDS-a bio optužen u predmetu Privredna banka Srpsko Sarajevo za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i udruživanje radi vršenja krivičnog djela, kao i za pomaganje haškim optuženicima u bjekstvu. Sudsko traženje odštete od Bosne i Hercegovine najavio i bivši premijer Federacije BiH Edhem Bičakčić, koji je zajedno sa bivšim federalnim ministrom financija Draganom Čovićem nedavno oslobođen optužbi u slučajevima višemilijonske nabavke stanova za zvaničnike tog entiteta.
Neću ja od toga odustati, normalno da nadomirim troškove koji nisu mali, normalno da ću ispostaviti odštetni zahtjev, ali nakon pravosnažnosti presude. Dakle, da malo neke stvari se forsiraju, ko da je to sad krucijalno pitanje. U ovom momentu ja moram dočekati pravosnažnost, pa o tom potom.
Šarović i Bičakčić samo su dio jednog podužeg spiska. Razloge za takvu situaciju analitičari vide upravo u pripremi i vođenju sudskih procesa. Izvršni direktor Transparency Internationala za Bosnu i Hercegovinu Srđan Blagovčanin kaže da je odavno upitna ozbiljnost sa kojom se tužilaštvo upuštaju u slučajeve u kojima su optuženi sadašnji ili bivši nosioci vlasti.
Ja ne ulazim u prirodu slučaja da li je krivica zaista postojala, ali mislim da ako se već tužilaštva i pravosudne institucije odluče, dakle, da uđu u nekakav slučaj, da to mora biti na puno adekvatniji, na puno ozbiljniji način i da jednostavno sada se pokazuje da je ovo u stvari postala praksa da se takvi slučajevi, da oni padaju na sudu.
Profesor sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić misli da je drugi ključan razlog propadanja procesa sprega vlasti i pravosuđa. Kao primjer navodi tužbe protiv lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića, čiji je branilac, tvrdi, i član sudskog i tužilačkog savjeta BiH.
Nije moguće da sve tužbe protiv čovjeka koji ima najviše tužbi protiv sve u Bosni i Hercegovini završe na isti način. Nije moguće da niti u jednom slučaju se ne nađe niti jedan, da tako kažem, argument temelje kojeg bi ga se sudilo. Ako je to tako, onda to samo govori o tome kako on ima dominaciju, kako ima kontrolu i pravosudnih institucija. Nije specijalno drugačije niti s Miloradom Dodikom i svim tim pritiscima koje on vrši i tako dalje i sa svima drugima iz Sarajevske čaše imate koliko god hoćete.
Za sada nema podataka o tome koliko su državu koštali odštetni zahtjevi i sudski troškovi u slučajevima suđenja nakon kojih su političari izašli čista obraza i punih džepova. Prema podacima pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, u prošloj godini evidentirano je više od 160 tužbi po raznim osnovama sa odštetnim zahtjevima koji zbirno iznose više miliona maraka. Samo na osnovu 34 izgubljena procesa iz prošle godine, Bosna i Hercegovina je bila dužna da isplati više od milion i pomaraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prije nešto više od mjesec dana u emisiji TV Liberty, koju realizira Radio Slobodna Evropa, objavili smo prilog o problemima porodice Ćosić iza sela Bljecava kraj Srebrenice, da je priča inicirala humanitarnu akciju širom svijeta. Ćosići su dobili građevinski materijal za novu štalu, kućanske aparate, hranu, odjeću i obuću za osmoro djece. Ova porodica dobila i dvije krave, s kojima će, kažu, sada moći prehraniti djecu, koja su konačno upisana i u matičnu knjigu rođenih. Danas ih je opet posjetio Sadik Salimović, autor priloga za TV Liberty.
Radost i optimizam vladaju sada u kući porodice Ćosić. Prosto nemaju riječi zahvalnosti za akciju i ljude koji su im pomogli. Muharem drugačije razmišlja, ima nove planove i ciljeve jer mu se život promijenio iz temelja. Pun je hvale za akciju koju su inicirali prilozi objavljeni u emisiji TV Liberty i Radio Slobodna Europa.
Bili smo na TV Liberty i posle toga sve se pojavilo donacije, donijelo šta ko mogu i palo na već.
Kad ste vi dolazili nama i na TV Slobodnoj Evropi, puno nam je se donocio i ovlo i svi su nas obradovali i svi su nam nešto preložili. Najprvo nam je Švicarska predložila pare, uzeli smo kravu, posle opet Njemačka podložila nam, uzeli smo materijal za štalu, da stavimo štalu. Sad nam je Sodik i Srebrenice i on najviše donio radosti.
Vesela i vidno raspoložena je sada i supruga Hajrija.
Naš prilog, gledali su komšije iz Tinje, predsjednik naš komšija Senoid i ovi svi ostali Ceron, oni su nas stvarno i oni su pomogli dobro, oni su mi dovukli namjernica, kombi i pun nas dole na Roskošće. Mali je tri puta išao do Loću i njima se zafaljujem puno, dovukli su i garderobe, obući, znači i brašno i sve namjernice, što god suho meso, svega je bilo i svima se zafaljujem. Iz Tuzli su mi isto dolazili i oni, i njima se puno zafaljujem, iz doma su mi dolazile žene i one su mi isto uspomogle, donijeli su i one hroni za djecu, garderobe i svima vam se zahvaljujem.
Radost je zavladala i u srcima malih Ćosića. Na našu inicijativu posjetili su robnu kuću i napunili korpe slatkišima. Iako je njihovo selo udaljeno od Srebrenice svega 15 km, većina od ove djece nikad nije bila u Srebrenici, pa ni u robnoj kući.
Nikad nisam bila u robnoj kući, nisam bila u kući koda.
Veš mašina i električni šporet uručeni su porodici Sadete i Melihe Ćosić, gdje je također osmoro djece i svi teško žive. Električne aparate ne mogu staviti u funkciju jer nemaju struju. Sadeta Ćosić.
Zahvaljujem se na pomoći, drago mi je što su ipak ljudi htjeli da pomognu. Mada eto, nas je sad osmero sa djetom, nama je mnogo potrebnije da sad struju imamo. I ove stvari ne znam nikako ćemo ni koristiti. Nama je drago što smo to dobili, ali što je nama struja sad više potrebnija nego išta.
U akciji pomoći Ćosićima bilo je angažovano na desetine humanitaraca, kaže Muharem.
Pa eto, dobio se donaciju, čovjek me donio para, iskonio iz poda, pobuđe tamo, kako da kažem. Ponio mi je, kupio sam kravu, kupio tele, jedno 150 kila teletu. Ovo je jedan Abdula, on mi je uzao materijal, još mi treba majstor, i treba mi slunak i pjesak, i zapadujem se svima koji god poslu i koji je moguće da pošalje još te.
Web magazin Bošnjaci.net sa Esadom Krcićem na čelu u akciji pokrenutoj u Americi sakupio je 1760 dolara, što je utrošeno za nabavku kućanskih aparata i šljunka za početak izgradnje nove štale. U drugoj humanitarnoj akciji Ćosići su dobili sve što im je potrebno za normalan život.
Dobio sam sve materijale, hvala im svima, evo mene na konju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Nakon Zagrebačke, film Željka Mirkovića Putovanje kroz istoriju, historiju i povijest imao je i svoju beogradsku premijeru. U pitanju je dokumentarac snimljen tokom putovanja dvojice književnika Miljenka Jergovića i Marka Vidojkovića, koji su automobilom Jugo proputovali nekadašnju trasu Bratstva i jedinstva, od Ljubljane do Skopja. Zaustavljali su se u Kumrovcu, Jasenovcu, Blajburgu, Vukovaru, Beogradu, Skopju. S putnicima je povodom beogradske premijere filma razgovarala Branka Mihajlović.
Mi je u drugom mjestu bilo krcato i ljudi su se smjeli na pravim mjestima, što je negdje bitno za film sa kako, pa kako uslovno rečeno, teškom tematikom. Super su se proveli na jednom i drugom mjestu.
Pa, razlika je u nijansama. Recimo da je u Beogradu primljen sa nijansu većim plješkom i nijansu toplije, ali manje više to je isto.
Šta je vaš osnovni utisak kad ste završili taj put Bratstva jedinstva? Da li je išta ostalo i šta je ostalo te bivše države?
Naravno da nije ostalo ništa upotrebljivo. Narod koji tu živi je žestoko nasamaren i nasamarivan je već decenijama i nekako sada kad je sve gotovo može samo se prođe kroz te države.
Ostalo je zapravo puno toga, koliko se god mi pravili da nije ostalo ništa, ostala je recimo infrastruktura. Više je u tim državama onoga što je sagrađeno u vrijeme Jugoslavije svakako nego onoga što je sagrađeno nakon što je ta Jugoslavija srušena. Za početak to je ono što stoji i što ne može ni najgori nacionalist osporiti.
Da li ste se sreli sa više mržnje ili manje mržnje nego što ste očekivali?
Sreo sam se jedino, baš to veliko mržnje sam se sreo u Preševu, ali taj deo filma je izbačen. Tamo mržnje je nevjerovatna, lokalnog stanovništva prema svakome ko nije njihov i ovo ostalo je bilo sve cool bez jednog jedinog problema.
Ne, ta stvar je uvijek bila ista i čak u vrijeme najgoreg rata čovjek bi uvijek sreo više onih koji su normalni, dobri, pozitivni i koji su za neki, kako bi se reklo, suživot i za neke dobre odnose sa komšijama, ali uvijek je bio dovoljan jedan koji će komšiji zapaliti kuću i koji će povest rat pa da se potpuno druga stvar vidi i osjeća.
Gdje je bilo najemotivnije za vas lično?
Po meni je onako bilo najemotivnije u Jasenovcu. Ime jednostavno treba otići vidjeti, osjetiti i vratiti se kući.
Jedno od apsolutno čudesnih mjesta i užasno poučnih mjesta bila je škola u Brčkom koju pohađaju djeca svih nacionalnosti i u kojem na času istorije nastavnik im predaje po sva tri udžbenika i podrazumijevajući sve tri, da tako kažem, historijske istine. I tu smo vidjeli da je čak i to nešto moguće ako postoji dobra volja i ako zapravo postoji želja za normalnost. Naravno, užasno intenzivno je ono što malo ljudi ima priliku da osjeti, a što je jako važno da osjetiti, a to je Jasenovac.
A kad poredite susret sa Stjepanom Mesićem i sa Vukom Draškovićem?
Pa to je isto zanimljivo. Vidojković se puno bolje provodio, da tako kažem, sa Mesićem, a ja sam se puno bolje provodio sa Draškovićem.
Da li to znači da je Mesić šarmirao Marka, a da je Vuk šarmirao vas?
Ne, Mesić je totalno šarmirao Marka, a u određenom smislu moram priznat, Vuk je mene itekako šarmirao.
Ma to sam zezao, ne vjerujem da je i mene ni njega u stanju bilo kakav političar da šarmira.
Da li ste na sličan način doživljavali sve to što ste sretali na putovanju, Miljenko i vi?
Mislim, uz taj uslov da smo, da postoji 9 godina razlike među nama, pa onda mislim da smo taman za tih 9 godina koliko je Miljenko stariji od mene različito i reagovali na stvari.
Da li je Miljenko bio emotivniji zbog toga što je duže živeo u bivšoj Jugoslaviji?
Ja mislim da je Miljenko inače ovako emotivniji u odnosu na mene.
I tek na trećem mjestu bi ja stavio tu razliku što je on odrastao u Srbiji, a ja sam odrastao u Bosni i Hercegovini, a kasnije sam živio u Zagrebu. Ta treća razlika je se na moje veliko iznenađenje pokazala kao zapravo najmanje bitno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na talasima se radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto se u crnogorskoj vlasti decenijama vrte jedni te isti ljudi, koliko su studenti iz Podgorice zainteresirani za studiranje u zemljama regiona, te može li ponovno pokrenuti tržište stanovima u Hrvatskoj. Izbor novog crnogorskog ministra obrazovanja i nauke, koji je prethodnih godina pokrivao više drugih ministarstava, otvorilo je interesantno pitanje. Zašto jedni te isti ljudi prelaze s funkcije na funkciju? Krije li se odgovor u njihovoj stručnosti i nezamjenjivosti? Ili je ipak u pitanju neinventivnost vladajućih struktura i nestašica kadrova, istraživao je Dimitrije Jovičević.
Novi crnogorski ministar obrazovanja iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Stjepović do imenovanja na tu funkciju obavljao je dužnost ministra bez portfelja. Ministarsku karijeru počeo je pokrivajući resor sporta, a potom i rada i socijalnog staranja. Jedno vrijeme bio je i potpredsjednik crnogorskog parlamenta. No Stjepović nije jedini koji je prelazio sa funkcije na funkciju. Slično je i sa Borom Vučinićem, aktuelnim ministrom obrane, koji je prethodno bio prvi čovjek ministarstva zaštite okoline i uređenja prostora. Zašto su u Crnoj Gori jedni te isti ljudi pokrivali širok dijapazon funkcija? Za Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije objašnjenje je jednostavno.
Pod palicom gospodina Đukanovića se prije svega traži čovjek od povjerenja, i to ne stranačkog nego ličnog. Potpuno je jasno da se tu radi samo o izboru onih koje šef voli ili u koje šef ima beskrajno povjerenje, ili izbor onih koji su šefu dužni lojalnost.
Sve podsjeća, ocjenjuje Veselinka Pejković, član odbora za prosvjetu i nauku i socijalističke narodne partije, na priču od prije 100 godina, koju je najbolje ispričao čuveni satiričar Radoje Domanović u svom dijelu Stradija.
Kod nas funkcioner omrkne ko ministar poljoprivrede, a osvane u kulturi, slomi nogu na padežima, evo u teškoj industriji, prepukne li srce staroj dobroj čeličani, njega će u diplomaciju da fascinira svijet. Ljudi sve znaju i sve mogu. Da ih postave za direktore Nacionalne američke uprave za astronautiku i svemirska istraživanja, neki bi naši ministri to prihvatili. Da ih postave na čelo Akademije nauka, primili bi to kao nešto sasvim logično, jer tom izazovu oni ne bi mogli odoljeti. Zato nam jeste sve ovako kako jeste, ne samo u privredi i politici, nego u svemu.
Šefica stručnog tima pokreta za promjene Branka Bošnjak objašnjenje za takvu situaciju vidi u tome što je u Crnoj Gori politika postala struka, pa kako primjećuje, većinu odgovornih funkcija pokrivaju nekompetentni ljudi.
Nije mi poznato da se desilo da je neka partija priznala da za neki posao nema odgovarajući kadar, niti da usled neuspješnog poslovanja neko javno istupio i priznao svoju ličnu inferiornost. E sad se postavlja pitanje kakvu mi sliku šaljemo mladim generacijama. Prvenstveno da nije bitna diploma odgovarajućeg fakulteta, već da vam je dovoljna članska karta partije na vlasti
U Demokratskoj partiji socijalista međutim odbacuju tezu opozicije kako to što jedni te isti ljudi u njihovoj partiji mijenjaju ministarske fotelje i druge funkcije pokazuje slabost vladajuće partije koja nema adekvatnih kadrovskih rješenja. Portparol Rajko Kovačević.
Ne smatram neuobičajenim ili čudnim ili pak nekakvim fenomenom crnogorske državne politike da se ljudi sa iskustvom u radu u nekom državnom organu po potrebi preraspoređuju na slične funkcije u okviru tog istog organa. Ljudi sa iskustvom, posebno oni sa kojima imate pozitivno iskustvo, su uvijek dragocjeni. Takvo postupanje ni u kom slučaju ne može biti predstavljeno kao kadrovski deficit. Određena mjesta u državnim organima jesu politička, kao što je to slučaj sa ministarskim mjestima. I s tim kapacitetom oni presudno doprinose da li će na izborima građani svoje povjerenje povjeriti baš toj listi na kojoj se oni nalaze. I složit ćemo se da o tome sve ozbiljne partije dobro vode računa.
Ma koje objašnjenje više odgovaralo istini, crnogorski fenomen takozvanih multipraktik funkcionera, prema riječima Gorana Danilovića, loše se odražava po društvo i njegovu perspektivu.
Poruka je svima, budite dobri sa šefom, budite dobri sa predsjednikom i ne brinite za vlastitu karijeru. Možda je to uspješna unutar stranačka poruka, ali generalno gledano i sabrano na opštem nivou, to je zastrašujuća i pogubna logika po jedno društvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mladima u Crnoj Gori su se, pored domaćih, otvorile i mogućnosti studiranja u inostranstvu, posebno u zemljama Zapadnog Balkana. Koliko su međutim sami studenti, sadašnji ili budući, zainteresirani za odlazak od kuće, Esad Krcić je pitao upravo te mlade ljude.
Vrlo važno jer možda kod nas nema dovoljno mogućnosti za neke, na primjer studente koji hoće više da postignu, možda nisu zadovoljni našim standardom koji imamo, na primjer što se obrazovanja tiče.
Crnogorski studenti u Srbiji imaju status jednak domaćim studentima. Sporazum o međusobnom priznavanju mature Crna Gora je u međuvremenu potpisala sa Bosnom i Hercegovinom, sada i sa Hrvatskom, a u planu je i potpisivanje sa Slovenijom. Jedini uslov je položena eksterna matura koja je u Crnoj Gori odložena za narednu, ali po potrebi je moguće polagati i ove godine. Savjetnik u Ministarstvu prosvjete Nada Kovač kaže da je upis na fakultete u zemljama regiona sasvim jednostavan.
Studenti apsolutno imaju pravo da koriste program mobilnosti, potpuno su svi troškovi pokriveni, školarina je besplatna naravno, a osim toga oni imaju plaćene putne troškove i određen i subvencionisani iznos koji plaćaju za smještaj iz istom studentskom domu. Pored toga oni dobiju određeni mjesečni iznos od čega oni plaćaju taj smještaj i tu istom studentskom domu.
Studenti smatraju da je studiranje u potpunosti ili djelimično korisno za studente, ali istovremeno to vide i kao civilizacijsko pitanje.
Mi prenosimo naše iskustvo njima, a sa druge strane uživamo određeno iskustvo od njih. To je jako značajno jer ćemo mi da vidimo kakve stvari nama odgovaraju više, samim tim jer imamo više opcija, više izbora.
Predstavnica kompanije Maingate, koja organizuje razne vidove školovanja u inostranstvu, kaže da među mladima postoji veliko interesovanje za školovanje u inostranstvu, ali da ipak postoje i prepreke.
Same prilike socijalne i financijska materijalna mogućnost im vjerovatno dosta smeta u svemu tome u realizaciji tih ideja.
Da upis na strane fakultete nije financijski jednostavan poduhvat, govori i primjer Američkog koleđa za menadžment i tehnologiju iz Dubrovnika.
5400 eura je jedna akademska godina studiranja na Američkom koleđu. To uključuje školarinu i sve one stvari koje studenti dobivaju unutar studiranja, znači moraju se još ekstra pobrinuti za smještaj i osnovne troškove.
Mladi ljudi svjesni važnosti kvalitetnog obrazovanja, uprkos materijalnih slabosti, vide mogućnost da se školuju na željenim fakultetima.
Danas postoje brojni programi, prije svega to su programi Savjeta Europe i programi Europske unije koji omogućavaju stipendiranje mladih ljudi za inostranstvo.
Predstavnica Dubrovačkog američkog koleđa Ana Jarak kaže da kod njih ima studenata koji nemaju spreman gotov novac za upis.
Kad bi vam rekla da između 14 i 16% studenata svake godine uzme kredit da bi se obrazovalo, ja mislim da vam to nešto govori. Znači ljudi će prepoznati kvalitetu i radije će se uložiti u edukaciju, u nešto od čega će benefitirati cijeli život svoj, a ne u neko auto ili nekakvu stvar koja zapravo gubi na vrijednosti.
Strana diploma se može dobiti i u Crnoj Gori. Profesor Rade Ratković sa kanadskog koleđa Algonquin, koji ima svoju ispostavu u Miločeru, kaže da nije problem novac.
Generalno uzevši, mladi su apatični, što nije tipično za njihove godine, za njihov uzrast i što nije slučaj sa njihovim kolegama u razvijenim zemljama. Valjda je to posljedica izolacije u kojoj su rođeni i stasali. Ne vidim da je baš neka velika trka za stranim diplomama, iako im ona otvaraju vrata Amerike, Europe. Interesovanja ima, ali ne onoliko koliko bi trebalo.
U prilog ovoj tezi govori i stav jednog od svršenih srednjoškolaca koji su posjetili sajam visokog obrazovanja i stipendija koji je danas otvoren u Podgorici.
Nemam, ne znam, nisam uopšte o tome razmišljao. Prvo da vidimo što ima kod nas, pa tek onda da vidimo dalje. Ipak mislim da će ostati ovdje.
Od visokoškolskih ustanova iz regiona svoje štandove na sajmu imaju i Američki koleđ sa Kosova i Beogradski univerzitet Metropoliten. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Hrvatska je država odlučila posebnim državnim zajmom potaknuti prodaju stanova. Procjenjuje se naime da na tržištu i dalje leži oko 14.000 novih neprodanih stanova. Vlasti smatraju da bi se prodajom samo 1.000 njih pokrenuo novi ciklus u stanogradnji. Naša Ankica Barbir Mladinović razgovarala je s nekoliko mladih ljudi koji bi rado uzeli takav zajam, ali ga smatraju nedostatnim i ni izdaleka povoljnim kako je to najavljivano.
Za kupnju prvog stana u novogradnji Hrvatska država nudi zajam od 100 do 300 eura po četvornom metru i to 300 eura ako je cijena tog stana do 1000 eura po kvadratu, što se rijetko gdje može naći, a samo 100 eura ako je cijena četvornog metra od 1450 do 1600 eura, sve bez PDV-a. Ono što naši sugovornici smatraju dobrim jest poček od 20 godina, ali ne i kamate koje se otplaćuju bez obzira na poček, dakle od samog trenutka podizanja zajma.
Ima u svakom slučaju kad bi barem taj poček bio beskamatni, to bi imalo nekog smisla, ali imaš kamate na poček koje nisu zanemarive, imaš onda još kamatu na otplatu koja je de facto jako blizu banke, a puno veća nego nekakva kamata u štedionici stambenoj.
Slično razmišljanje kao i ovaj mladi Zagrepčanin ima i Andreja Karlović iz agencije za nekretnine Spiller Farmer.
U Slavoniji gdje su cijena stana dosta i povoljna, naravno da će njima doći koristiti tih 300 eura, ali u Zagrebu nemate baš puno projekata ili okolice Zagreba koje će dobiti zapravo pomoć, odnosno sufinanciranje, to je subvencije od 300 eura. Tako da nekakav stan od 60 kvadrata, to nije osjetna razlika da li ćete dignuti kredit na 10.000 eura više kod banke ili manje.
30-godišnji programer Igor je već uplatio kaparu za stan od 70 kvadrata. Upravo uspoređuje ponude i gleda u kojoj banci dignuti zajam od 100.000 eura, a moguću državnu pozajmicu koja bi u njegovom slučaju mogla iznositi od 7 do 8.000 eura, najvjerojatnije neće uzeti.
Pa mislim da nije baš neka velika pomoć, jer druga stvar bi bilo da ti imaš keš za ostatak. Pa ajde, to bi bilo dobro, ali kad ti moraš kombinirati ovaj pomoć državnu, zajedno sa kreditom koji moraš dignuti, onda si to u biti dva paralelna kredita, a nekakva ušteda je zanemarna.
SDP-ov saborski zastupnik Davorko Vidović.
Dakle, nema tu nikakvih građana, nema tu nikakve pomoći. Ispada kao da će država besplatno nekome dati nešto. 200 eura se daje ako je riječ o stanu čija je vrijednost 1700 eura. No međutim, ti 200 eura se mora se vratiti uz kamatu od 5,5% nakon 20 godina. Ali i do tih 20 godina se plaća 4,5% kamata. To nije to nikakav poklon. To je posudba građanima pod, recimo, jednom pristojnom, normalnom, to je normalna kamata koja se u Europi plaća za stambene kredite.
Kritičari pitaju zašto se zajam odobrava samo za kupnju novog, a ne i starijih stanova. Osim toga, Vidovića i neki drugi tvrde da je i sam zakon o poticanju kupnje stanova diskriminatoran i da neće potaknuti građevinarstvo jer obuhvaća svega 50-ak tvrtki i, kako je izračunao Vidović, stimulira kupnju samo 2000 od ukupno 12.000 neprodanih stanova.
Zašto se zakon ponude i potražnje i u ovom slučaju ne ispoštuje? Ako ne mogu prodati stanove, neka spuste cijene. To je najviše što se može doprinijeti i pomoći građanima ove zemlje da dođu što je moguće jeftinije do stana. Sve drugo je zapravo intervencija koja pomaže samo traderima, samo prodavačima stanova i bankama da što prije dođu do svojega novca za napuhane cijene stanova.
Opsežno istraživanje koje je proveo Zagrebački ured Agencije za nekretnine Spiller Farmer pokazuje da je samo na području Zagreba i okolice u posljednje dvije godine izgrađeno 16.450 stanova, od čega je neprodanih više od 7.000, možda i 60%. Profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu dr. Josip Tica smatra da vlada s programom od 100 milijuna kuna, oko 14 milijuna eura, ne može riješiti taj problem. Stanovi stoje, a cijene su i dalje visoke. Zašto?
Pitanje je sad da li se tu radi čisto o građevinskom sektoru koji ima preveliku monopolsku moć ili se radi možda o financijskom sektoru koji je financirao, koji u ovom slučaju ima preveliku monopolsku moć. neću sad ja reći sad neke grube rečenice, ali moguće je da su banke priječile funkcioniranje tržišnog mehanizma, zato bi ovaj put tržišni rezultat mogao ići njima na štetu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Europa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.